ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, täna on meil külas Ingeri kiriku pastor Arvo Survo, kes jutustab, kuidas käis Ingeri kiriku taastamine paarkümmend aastat tagasi. Kuuleme ka laulu Ingeri rahva vaimulikust taassünnist, mille Arvo sai ilmutusena 1987. aasta nelipühaks. Mina olen Külli Kevarto, head kuulamist!
Eesti taasiseseisvumispäeval käis oma abikaasa kodumaad külastamas ingerlane Arvo Survo, Ingeri kiriku pärast sõjaaegne esimene ordineeritud vaimulik. Mõtlesime sel Eestile tähtsal päeval Ingerimaa ja Ingeri kiriku saatusele. Kui keegi on üldse pädev rääkima Ingeri kiriku tegevuse taastamisest, siis on selleks Arvo Survo, kes oli ise selle taastamise juures.
Ingeri kiriku uuesti sündimine kirikuna, kirikkonnana, sellel on mitu etappi peale sõda. Mina ise näen sellest neli versta posti. Esimeseks võib näha Petseri Narva sündmusi. Petseris ja Narvas hakati pidama suomekeelset teenistusi. Petseris juba oli 40. lõppul ja Narvas siis minu teades 1961. aastal. Se oli esimene selline tähtis etapp. Ja teine oli esimene suomekeelne kogudus Karjalas Petroskois aastatel 1969-70 kogudus oli rajattu. Kolmas etapp oli Puskini koguduse synt Ingerimaal. Se oli esimene kogudus peale sõdasit kodu Ingeris. Puskin suomekeeles oli saari või suari, aga käändes oli saarin vist sõnasta. Saari, kuna venekielessä on tsarske, silloin ei ole saar nagu meresaar, vaid se oli saar nagu tsar kindlasti. Se oli suomenkielinen nimi. Puskinin kokoutus rajatti 1976-77. Se oli kolmas etapp. Ja siis 1988. aastalla rajasimme Kupanitsa kokoutuse ja sellestä alkas Ingeri kirikku uusi teus. Ja jopa pari-kolme aasta pärast kokoutus oli kuskil 15.
Arvo, sinul on Ingeri kiriku kogudustes selline maine, et kui keegi hakkab sinust rääkima, siis ta kunagi ei selgita, et kes sa oled, vaid võetakse täiesti enesest mõistetavana, et kõik teavad, kes on Arvo Survo. Sa oled täielik legend. Eestis kõik sind nii hästi ei tea, ega tea, milline oli just sinu roll Ingeri kiriku taastamises. Kuidas sinu silme läbi see värkamine välja nägi?
Siis kui oli perestroika, ja perestroikat oli umbes poolteist aastat või natuke rohkem polnud. Ingeri hõimus hakkas liikkumine, selline rahvuslik liikkumine ja ärkamine. Mingisugust iseseisvust me ei muidugi ei võinud taotleda, aga kultuurilist iseseisvust ja mingit autonoomiat sellist me katsusime taotleda ja se oli 87. aastal. Kellelgi ja ka minul ei olnud vielä aimugi sellest, et kirikkuna võib tõusta, aga se oli sama aasta maikuus. Yhdellä pyhäpäivällä peale teenistust, jopa kun olin kodus, niin hakkas tulemaan sellainen laul, mille sanata pyhjäksi on Hesekiel, eli raamattu 37. piätyk, missä räägib kuivattest luudesta. Ja syntis palaat sellest, että surnut rahvas voi puuasti tõusta. Ärgä tellu. Mä siis järgmisellä pyhäpäivällä laulsin Puskinikirikku ritult. Juhtus olemaan niin, että se oli nelipyhipäivä. Ja lausin selle laula, et rahvas tõuseb ja Jumal õnnistab uut elu rahvale. Ma tegin seda spontaanselt, et ma veel ei teadnud, mis juhtub siis hiljem. Siis möödus umbes rohkem kui poole aastat. Ja siis kord Kupanitsas olles sain kuulda, et Kupanitsa kirikus noored poisid põletasid lõkke kirikuvaremete ridul. Lammutasid neid ja siis mul tuli mõte, et võibolla õnnestuks Kupanitsa kirik saada tagasi. Ja siis, kui ma vielä natuke venitasin, meie muutsime elama Kupanitsa pastoraatti, mis oli peaaegu varemetta, se sitä piti ehittämään. Ja kui Jumal andis täpselt ühe kuu sisseelamiseks, Siis yhden öösel vargat tuli varastamaan minun autosta Žigulist rattait. Mulla oli takaratta hea Suome kumi ja se signalisoon toimus ja erättäisi mint. Varas pykenes, mä sain kaikki mutrit takaisin, aika ei saanut enää mun. Ja siis mä ytlisin apikaaselle, että mä lähden rajaamaan uudesti kupanitse kokutusta. Kui se kunagi vielä synnip, niin kyllä kummallisia erätuskellasit jumala monikort kasuttaa, näin kuin polnailijakin ytlisin. Ja teesti siis pari nätällä perästä meillä oli jopa 400 nimeä saatu paperittessa kirikku takaisin saamiseen puolta. Mittu kuut oli muutenkin sitä vitlustakaa, siis aasta lippus 1988. Me saimme kirikku varemet või puolvaremet takaisin. Ja siis teistä kokutusten, entistä kokutusten ihmiset vaattasivat, että kun kupanitsas niin suuri me toimus, niin ne matkaa hakkasit neutumaan sitä, että nende kokutuset saaks uudesti rajattut. Mone aasta perästä neitä oli jopa parkymmentä. Ja siis oli niin moodi, että kavas oli rajata rahvuslik praustkoon teistikirikku yhentussa ja se onnistuskin. Alkuisessa naku, Tallinnassa ei muistettu, että sellainen on vajalik, aga perästä naku, pääsisimme kokkuleppele ja rahvuslik praustkoon oli rajattu. Aga nattukkana aika läks myötä ja eesti iseseisvus ja se praustkoon jäikin iseseisvun kirikkona eksisteerimaan ja arenemaan. Selleskin oli Jumala juhattus.
Kuulame nüüd vahele seda rohvetlikku laulu, mida Arvo 1987. aastal laulis Puškini kiriku rõdult.
Nouse oi kadonnut inkeri, kirkkosi raunioista. Herra jo sinua armahti. Aamun koija sulle sarastaa. Hänen omansa oot, rempi lapsensa oot, luona luojaisi uuden elon saa. Kipu sydämesi, hänen kipunsa oot, isän käsi ei koskaan hellitä. Käsi Herran tuli mun päälleni, se vei pois minut Herran hengessä. Laski alas mun keskelle laksoa, pois se täynnä oli luita kuolleita. Kysyi minulta hän, sanoi ihminen nyt, voiko eläviks tulla nämä luo? Sitä tiennyt mä en, hän on voimallinen, sanon hälle Herra, sinä tiedät sen. Siis nyt ennusta luista ja sanoni, kuivat luut kulkaa Herran sanaan. Minä annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Saatte ruuminne taas, saatte hengenne taas, elämään jälleen virkoatte. Silloin muistatte taas, silloin uskotte taas, että minä olen Herranne. Ja mä ennustin niin kuin hän käski mua, kävi humahdus ruumiksailuun. Niissä henkeä ei ollut kuitenkaan. Silloin Herra sanoi hengesten nostaa. Tule henki taivaan, tule herättämään, neljäs tulesta puhaltamaan. Näihin surmattuihin, näihin vainottuihin, että eläviksi tulisi vaan. Minä ennustin sanoja Jumalan, henki palasi surmattuihin. Ja ne tulivat hengessä eläviksi, suuri joukko heitä nousi jaloilleen. Noita surmattuja, noita vainottuja, tämä silvottu pieni heimomme. Meidän Jumalamme, avaa hautamme, nosta lapsensa povesta maan. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Siellä unohdat sä tuskas murheesi. Josta uskoisit tän, jospa muistaisit tän, rauhan löytäisit sydämeen. On nyt yllämme käsi Jumalan, ja se uutta luo, huomatko sen. Herää, oi kadonnut tinkeri, kirkkoisi raunioista. Herra, jo sinua armahti, haamun koijo sulle sarasta. Hänen omansa oot, lempilapsensa oot, luona luojasi uuden elon saat. Kipu sydämesi, hänen kipunsa on, isän käsi ei koskaan hellitä.
Milline oli see reaalne olukord, millega see kirik tegelikus elus silmitsi seisis?
Olukord oli selline, et Ingeri kiriku laiva põhjas oli suured augud, ta oli rannikul, maast oli murtud, ei olnud meeskonda. Ja siis ma nägin, et vesi on tõusmas, tõusu vesi. Seda toimub ainult kord 40 või 50 aastas. Meie laiv on pool purunenud, rannikul ei ole meeskonda ja siin pidi õiges järjekorras ja nopeasti tegutsema. Kui oleks hakatud valest peast, vesi oleks tulnud ja läinud ja laiv oleks jäänud. Esimene oli see, et pidi niivõrd paikama seda laiva põhja, et laiv suutis jääda vee pinnale. Ja siis saada sinne laiva sisse inimesi, keda suutis koolitada meeskonnaks. Ja siis alles tõstma seda masti ja tõstma purjesid ja nii edasi. Kuna vesi ei püsi väga kaua, vaid jälle vesi läheb alla, ja selle vooluga peab pääsema avalmerele. Ja perestroikat ei olnudki väga kaua. See aeg tuli, nagu Eesti iseseisuski pidi tegutsema väga targalt ruttu ja õiges järjekorras. Nii täpselt samamoodi oli meie Ingeri kiriku tõusuga. Et õige järjekord, nopedus, skandinaavlikselne aiglus, et mõeldakse ja koosolekuid peetakse, nii sellega ei oleks pääset mitte kuhugi. See pidi toimima hästi operatiivselt. Ja siis, kui me olime juba pääsnud sellest Fjordist avamerele, siis alles hakkas koolitamine ja mastide tõstmine ja purjede tõstmine mastile. See oli hästi lühike aeg. Kui perestroika ajal ei oleks õiget moodi tegutsetud, nii Ingeri kirik oleks jäänud sündimata. Aga Jumal on igale olukorrale omad plaanid ja meie meeskond sai olla selles olukorras midagi tegemas.
Kuidas nende tegevuste õige järjekorra leidmine praktikas käis? Kas nende otsuste tegemine oli lihtne või oli palju vaidlusi?
See õige järjekord kuidagi moodi nagu oli üsna selge. Näiteks koolitada 5 aastat teoloogiks kedagi, nii seda võib ka hiljema. Aga nüüd on tähtis, et näiteks õnnistatakse 5, 6 või 7 jutlusteid lihtsalt. Et kas nad oskavad jutlustada või mitte, aga kas või loevad valmeid jutlusi, aga on mõni inimene, kes suudab kas või ainult sõnaga, aga teenida kogudust. Ja seda tehti Kubanitsas. Ja olukord oli selline, et kuna meid selles olukorras üldse ei tahetud mõista, isegi Ingeri rahvuslikule praostkonnale ei tahetud anda õigustus. Niin ma siis kirjutasin pastoraadis sellise dokumenti valmis, kus tõdesin, et Ingeri kirik on juriidiliselt olemas, kuna see kunagi ennast ei ole lõpetanud. Ja kunakaan neukokuute võim ei ole ametlikult seda lõpetanud, vaid see on vägivaldselt lämmutanud selle tegevuse. Niimoodi Ingeri kirik on juriidiliselt olemas. Ja siis seal tõdeti, et sellise vaheajaga meie leppime ka, et veel iseseisvust ei kuuluta. Sellega ma nagu avaldasin peidetult survet nõukogu võimude vastu. Väga otsest survet nad muidugi ei oleks kannatunud, aga sellist peidetud survet, et nad said aru, et kui nad nüüd ei anna järgi ja ei tee midagi, et meie võime kas või praustkonnana jätkata, nii uued kogudust võivad täitsa lüüa lahti kõikidest sidemetest ja kuulutada täitsa uue kiriku. Noore ja sellise innuka pastori juhatusel nii tuleb ainult palju lärmi ja palju meediat koha peale ja uus dissident võibolla ja nii edasi. Ja ma teadsin seda mõtteviisi ja sellepärast meie antsime mõista, et kui ei nõustuta rahvuslikku praustkonnaga, siis kuulutame kohe iseseisvust. See vaheaik, praustkonnaaik kõlbas vist kõikidele ja nii rahulikult me saime pääseda avamerele. Kogudus sel hetkel hakkas olema aastal 90 alguses vist 10. Ma teadsin, et me võime jääda nagu täitsa üksinda mõneks ajaks, niin sellepärast oli vaja jutlustajaid. Mehi, kes oleks valmis, kas või valmis kirjutatud jutlusi lugema kogudustest. Ja Soomes elas viimane hävitetud Ingeri kiriku pastor Aatami Kuortti. Ta sai Leningraadi, sai viisa ja siis ta poolsalaja toodi Kubanitsa. Kubanitsa oli veel nagu see keelatud vöönd, sinne ei saanud ilma erilist viisat tulla. Aga ta tuli sinna ja seal kuulutati Ingeri kirik olemas olevaks ja Aatami Kuortti õnnistas mind nagu mantlipärijaks. Ja see kõik oli stenaarium oli juba valmis kirjutatud, mõeldud, mis moodi seda tehakse. Ja ta siis loovutas sellise Rootsi valla aja kirikukorra või kirikuseaduse. Hästi haruldane raamat, 1600 midagi aastatel trükitud raamat, Rootsi kuningriigi kirikuseadus. Ja sinne ta kirjutas, et sellegi ma volitan Arvo Survoti ja Ingeri praustkonna nõukogu vajaduse korral õnnistama uusi sõna teenijaid kirikusse. See oli väga tähtis, et kui kuskilt meie saa piiskopit või prausti õnnistama, siis me teeme seda ise vajaduse korral. Mul ei olnud vajadust minna õnnistama, aga see oli selline varumeetod. Meid ei saanud relvadest täitsa nagu ilma jätta.
Millal need sündmused täpsemalt olid?
See oli 4 pühi 1989 aasta. Kirik oli veel varmetes ja samal päeval õnnistati ka Ingeri lipp, ristilipp ka sini, puna, kollane. Ingeri vappist, mis oli 17. sajandi vapp. Selle arendas üks ingerlane Põhja-Ingeri pataljoni kapten 1919 lippu. See lipp õnnistati Kubanitsa kiriku varemetes ja see oli väga suur sündmus. Vähe sellest, et kuulutati kirik eksisteerivaks, niin veel lipp õnnistati ja siis üks inimene meie hulgast kutsutti volinikku ette ja temale öeldi, et teie õnnistasite lippu ja siis järgmine kord teie õnnistate siis relvi. See väike rahvas 10-20 tuhat keskiajalist ja vana ingerlast, niin reaktsioon oli selline. Venelased hakkasid rääkima Kubanitsa küläs, et varsti meid kõik ajatakse siit väliä. Muidugi meil kunagi ei olnud sellest kavaski. Meie taotlasime ainult vaimulikku ja sellist nagu vaimset kultuurilist vabadust või teatud toimingu võimalust. Praeguselt meil on kogudustes väga palju vene rahvusest inimesi ja Ingeri kirikku. Nad kogevad omaks kirikuks.
Я слышала тебе о смерти на кресте за нас за всех, святой Иисус. Ты в этот мир пришел и ради нас взошел на холм Голгофский, о Иисус. Ты обещал, что вновь придешь, об этом же гласит и все Писание. Врата небесные я в вере созерцаю, навеки там душа блаженства обретет. О, Иисус мой, моя душа тебя навеки возлюбила. В твоих страданиях Спаситель Божья сила,
пил народ свой кровью святою. О, Иисус мой, моя душа тебя навеки возлюбила. В твоих страданиях Спаситель Божья сила. Господь же церковь, слава спасу, аллилуйя. Я слышал о тебе, о смерти на кресте, за нас, за всех, святой Иисус. Ты в этот мир пришел и ради нас взошел, на холм Голгофский, о Иисус. Ты обещал, что вновь придешь, об этом же гласит и все Писание. Врата небесные я в вере созерцаю, навеки там душа блаженства обретет. О, Иисус мой, моя душа тебя навеки возлюбила. В твоих страданиях Спаситель Божья сила. Ты искупил народ свой кровью святою. О, Иисус мой, моя душа тебя навеки возлюбила. В твоих страданиях Спаситель Божья сила. Церковь, слава спасу, аллилуйя.
Kui nüüd sina, kellel on selline kiriku rajaja kogemus endal olemas, kui sa vaatad praegu erinevate kirikute tegevusi, kas on midagi, mis võiks olla teisiti või mis juhiseid sa näiteks tahaksid anda?
Üks viga, mis on tehtud missioni töös väga laialdaselt, on see, et kiriku tihti peale nagu mõtles, et rehitame suure kiriku ja siis 50 kilometri kaugusel ei ole vaja mitte midagi enam. Hävitame kõik, mis on olnud ja siis ehitame uuesti. Hävitame selle musta mulla, kuna siellä on palju baktereid, igasugused puttukeid. See on ainult rüvedus. Hävitame selle ära. Aha, nüüd on puhas savi tulnud esile. Seda on hea nüüd kündä ja sinna külvata. Ja siis imestatakse, mille pärast midagi ei kasva. No selle pärast on see must muld on hävitatud. Teisi sinu näiteks vepslased, kui nendel oli juba algselt vajadus teenida ja kummardada, niin sellele pidi valama uus sisu. See nõu pidi puhastama ja valama Kristus sisu sinne. A mitte nii, et keelema kõik, et mitte midagi ei saanud teha ja siis kaks põlvkonda läheb mööda ja siis õpetakse alles võibolla kolmadele põlvkonnale midagi kristlikust palvest ja mõistetest. Vaid pidi kohe valama uut verd nendesse kapilaaridesse. Näiteks selline praktika, et on üks kirik ja siis ka kuumal suvel peab kõik surnud peab tooma 4-50 kilometri kauguselt ühte kohta matma, niin see oli suur viga. Oleks pidanud igas teises külas olema oma kapel ja õnnistama omi diakoneid, kes võivad toimetada neid toimingud. Sest külä, millest kaotati surnuaid, milles ei olnud enää midagi sakraalset toimingut, see lakkas olemast sakraalne koht. Ja rahvas ise mõisti seda, et nii ei või olla. Näiteks Lääne-Ingeris mitmes külas oli omad kapelid, mis ise rahvas lehitas. Oli peakirik ja olid kapelid, näiteks Konnu külas. Ja on väga tähtis see, et meie puhastame nõu uue kasutamise jaoks. Ja ei pürgi tooma kuskilt kaugelt sellised nõusid, mis nagu on võõrad sellel rahvale. See puudutab museas muusikat. Et kui omal ajal toodi selline laulustiil, mis praegu meil on lähedane ja meie nagu suudame seda stiili vastu võtta, aga ütleme, et 400-500 aastat ja rohkem tagasi, see oli täitsa võõras, miski Lääne-Euroopa või Lõuna-Euroopa muusikastiil. Ja selles stiilis pidi kõik liturgiat toimetama, nii üldse ei pea imestama, et miksi eestlased, itset eestlased ja soomlased, hämäläiset, karjalast ei suutnud nagu vastu võtta seda sõnumit. Sest see laulustiil oli täitsa võõras. Oleks pidanud seda kristlikut sisu valama rahva oma nõusse. Ja praegu seda tehakse. Afrikas, Marimaal, Mordvas, Aga kahjuks 500 aastat tagasi ja 1000 aastat tagasi nii seda nagu ei tehtud. Ja selle pärast nii Soome hõimud kui ka Eestis olid väga ristiusu vastu. Se on yksi põhjus, mitte ainus, aga yksi põhjus. Praegust missioonitöös näiteks Afrikassa võetakse kõik võimalik kasutusele. Trummid ja mänguriistet, mis nendele on omased, ja isegi Afrika tants võib olla kaasas.
Kuuleme selle kinnituseks ühte laulu Mordvast, millel on rahvalaulu viis, aga kristlikud sõnad. Lõppenud saates oli meie külaliseks Arvo Survo. Saate toimetas Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov. Kuulmiseni nädala pärast.
Rahvaste aeg.